Tohle je Prostor X a mým hostem je Pavel Pavlušan Novotný, novinář, autor knihy Proč Alláh stvořil Kalašnikov a taky dlouhodobě a opakovaně působící reportér z Blízkého východu, z Asie, z Afriky. Vítám tě, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Kde všude jsi vlastně byl?
Všude.
Všude.
Takhle úplně ne, ale všude mimo Evropu. Ještě mi zbývá několik zemí v Africe. Ne, abych mluvil vážně. Procestoval jsem zhruba 100 zemí, asi polovinu v tuhle chvíli.
100 zemí?
Hmm.
Bylo to všechno příjemné? Všechno jsi to užil?
To určitě ne. Teď nedávno nás třeba v Maroku napadli. Byly situace, které byly krajně nepříjemné, třeba během balkánských válek nebo v Kosovu. Hmm. Několikrát jsem byl zadržen na policii. V Egyptě během arabského jara dokonce tajnou policií, ale protože jsem měl takový tlačítkový telefon, tak byli dojatý, že takový starý člověk taky vyrazil k ním do akce a zatímco všichni ostatní museli stát, tak mě dali židli a udělali mi čaj a tak. Když jsem byl zadržený tajnou policií.
A to je v té knize?
Taky,
myslím. To je mimo jiné v té knize, ty tam píšeš o těch svých zážitcích. Já mám teď chuť se u toho všeho, co jsi řekl, zastavit, protože kde na vás utočili v Maroku?
Teď nedávno se nám stalo, že jsem jel s jednou kamarádkou kolegní a napadli nás zloději, jí strhli na zem a teď se to stalo nedávno, ale to je taková smutná historie, to bych radši přešel. V Casablance se to stalo.
No a jak se jako s tímhletím ten člověk vyrovnává, protože ty jako reportér, který jede do těch zemí, já vím, že tu první zkušenost, jednu z těch prvních zkušeností máš právě ze Sarajeva.
Ano.
Z obléhaného města, kde jsi nějakým způsobem přežíval v podstatě, tehdy tam odsaď si reportoval, ale od té doby Afghánistán, Mali, tyhle všechny země. Jak se s tím člověk vyrovnává?
Mě to baví. Mě to baví, já to mám rád. Mě to vlastně nabíjí a když tam jedu do té země, tak vždycky chci ještě zažít.
A tebe baví, že ti jde o život?
Nebo? Ne. Mě baví. Já jsem zvědavej strašně. Vždycky jsem byl strašně zvědavej. A ta zvědavost se promítá do mého životního stylu a vždycky jsem jako někam přijel a má rodina nebo moji známí dokonce tvrdí, že jeden čas, kam jsem přijel, tam ty války přijeli za mnou, takže jsem tam neměl jezdit. Nicméně, já tam přijedu, jsem strašně zvědavý, jak to vypadá. Z začátku jsem byl zvědavý, jak vypadá válka, jak se lidi v ní chovají, jakým způsobem se rodiny třeba rozdělují nebo naopak spojují. Mimochodem v tom Sarajevu tam jsou prostě neuvěřitelné příběhy o tom, jak ta rodina se každý den ráno rozžehnala, ty dva lidé, ten pár, u kterého jsem spal a pán šel jinudy, paní šla jinudy, kdyby náhodou jednoho z nich zastřelili, aby se jeden z nich vrátil domů a obstaral tu domácnost a takovýhle věci. Takže ty lidi tam opravdu žili tímhle způsobem, což mě víceméně na jednu stranu dojímalo, na druhou stranu strašně zajímalo. Takže já jsem byl vždycky nadšený z podobných exotických míst, když Sarajevo není exotický místo, ale jak si říkal třeba Mali, tam to v té době vypadalo jako ve válce, když byl mír. Takže to mě jako celkem pobavilo, že. Takže to bylo taky jeden z mezních zážitků.
Takže to je zvědavost?
Bezesporu. Zvědavost a samozřejmě jsem se chtěl vytahovat na holky, protože jsem v zásadě ošklivý, malej a obézní, tak jsem se snažil to takhle dohnat, ale.
Funguje to.
Moc ne, je třeba říct, ale ta zvědavost je asi klíčová. Já hlavně jakoby z nějakého důvodu, jak se to říká česky, jsem se narodil pod tou lavou hvězdou nebo mám boty z nějakého toho telete. Já jsem vždycky chtěl cestovat, vždycky mě to zajímalo. Vždycky jsem toužil cestovat do nejrůznějších končin a už jako dítě jsem si věsnil, kam všude pojedu a to jsem si skoro všechno splnil už.
A co ti pomáhá? Vím, že ty jsi mluvil v jednom rozhovoru a i to tam píšeš, o tom, že jsi v podstatě pacifista, že nemáš rád zbraně, nerad jako střílíš, nejseš asi člověk, který by říkal, že vlastně tě zajímá, jak ta válka vypadá, ale asi by si v ní nechtěl být úplně účasten, že jo?
Určitě bych ní nechtěl být účasten, ano.
Tak je tohle i něco, co ti třeba pomáhá, já nevím, nechci říct přežít, protože jako asi tak ostrý to možná není, když možná někdy taky jo.
Tak je to výběrově ostrý místama, ale není to tak často, jak si lidi představují, nebo jak to vypadá v těch knih, kde prostě ty lidi říkají, tady prostě jsme chytali kulky do zubů. A prostě to ne, většinou ta válka spočívá v tom, že čekáš na checkpointu a někdo tě buzeruje, prostě tam sedíš a někdo říká, ne, ještě ne, teď tam sedíš 2 hodiny, 3 hodiny. Pak přijedeš do toho města, třeba do Mosulu, rychle něco natočíš. Teď jako si říkáš, teď třeba
to je Irák.
To je Irák, ano. Hmm. Tam jsme shodou okolností, jsem byl společně se štábem České televize, jsme se nějak tam dělali o ty náklady. A pak zase jedeš zpátky a teď oni to musí střihat a nějak někam posílat. Takže ono to zase takový drama není, zvlášť, když se jako pracuje, ale jak zpátky k tomu humanismu, nebo respektive pacifismu spíš, no humanista, to bych asi To je příliš, ale pacifismus určitě, já vlastně, mě ta armádní mentalita trochu jako nevyhovuje. Já jsem individualista, jsem solitér a tenhle ten přístup bojovat za někoho nebo s někým mě přijde divný. A proto jsem si ale vybral novinářství, protože novinářství původně bylo přece takový, že ty lidi byli nestranní a v tom konfliktu se neangažovali, dokonce nesměli. Bohužel se to dneska mění, tak víš sám, že obecně se ta role novináře mění, tak se mění v tomhle, že spousta lidí už dneska jsou zároveň tak trochu humanitární pracovníci, že tam sebou vezou něco. To třeba, když já jsem začínal, tak bylo nemožné.
No a když mluvíme o dnešku a trošku odbočíme teda od té knihy a bavíme se, třeba když pozoruješ válku na Ukrajině, kde ta role novinářů je možná už trochu jiná, byť někteří tam jsou nepochybně jako pozorovatelé, ale někteří i odsaď prostě relativně aktivně podporují třeba jednu stranu, která je jim bližší a i neříkám, že úplně reportují podle toho, ale tak jako tlumočí tu ukrajinskou propagandu z logických důvodů, tak jak se na tohle to díváš?
No, to je potom, to bychom museli definovat, kdo je novinář, no. Kdo je reportér, jak se komu má říkat. Jo. Samozřejmě nikdo nechce, ani nemůže nikomu bránit v tom, aby tam odjel a tam prostě popisoval nějaký děje nebo věci. Na druhou stranu, já jsem už prostě natolik starý člověk, že si myslím, že se má tady ta role toho novináře, ta nestranná, prostě zachovat. No. A jenom teda, protože se domnívám, že Rusko je agresorem, tak chci říct, že v Rusku to dotáhli ještě dál. Tam jsou ty takzvaný, že jo, vojenský blogeři, kteří v podstatě se tváří nezávisle, nicméně jsou naprosto součástí ty kremelské propagandy. Takže to je, asi je to obecný jev a hold, možná to budeš vidět líp, protože nejsem mediální teoretik, ale možná to souvisí i s jako rozvojem sociálních sítí, s rychlostí těch informací, že ty vlastně můžeš téměř online tu válku posílat přes sociální sítě a teď prostě si představ, jsi v situaci, jsi tam a já si to taky nevím, jak bych se zachoval, kdybych byl teďkon tam, že prostě najednou to vidíš a chceš to předat tím lidem. Jo. Dřív to bylo tak, že já jsem to musel sepsat a druhý den to vyšlo v novinách. Nebo to teda kluci poslali do televize a vyšlo to za 4 hodiny nebo něco. Když to stihli do těch 8 nebo v kolik byly zprávy. Teď prostě to takhle nastavíš a pokud je tam signál, což předpokládám, že velmi často je, no tak je to prostě na té síti. Jako celému světu to ukážeš za 20 vteřin nebo za kolik.
No, nemusí
tak
to ani dělat novinář, jo? Může to dělat kdokoliv, kdo jde
okolo. A právě.
No, to novinář to tady jenom retweetuje nebo nějak to jako zpracuje a to se možná dostáváme k tomu, co s tím souvisí, jakou roli vlastně má dneska novinář v zahraničním, vůbec v zahraničním jako zpravodajství, jakou roli máš ty jako
novinář. No, jakože přesně, že retweetuju tweety respektive a brouzdám sociálníma sítěma, no, bohužel to tak je. Já si nedru, zrovna, ty si teda svoji oblíbenou polívčičku, že na zahraniční zpravodajství se v Česku dost kašle, nebo respektive můžu použít ostřejší slovo, ale to bych nerad. Prostě si myslím, že to je špatná věc, protože spousta lidí nemá představu o tom, co se děje v zahraničí. Nemluvím o tom, že neví, co se děje v Evropské unii. To jako asi ví fakt málo kdo, protože to je dost těžká látka a velmi neuchopitelná. Nicméně třeba během islámské krize se mě lidi ptali, proč všichni afričtí, jako černoští muslimové chtějí sem. Já jsem říkal, koho myslíte? Protože jako v Africe prostě víc než polovina lidí ještě dosud, nebo naposledy, co jsem se díval, v celé Africe, je jako méně, takhle obráceně, méně než polovina lidí jsou muslimové. Jo. A tady měli prostě představu, že černý, každý Afroevropan, nebo prostě každý Afričan je muslim. No. Takže ty mezery jsou prostě značný jakou má mít roli. No. Já bych si přál, aby měl tu roli jako vždycky, aby tam přijel a potom o tom mluvil. Třeba s tebou, nebo vyprávěl, nebo natočil nějaký dokument, ale taky se mi zdá, že ta doba trochu končí.
No ono to, ty říkáš, že zahraniční zpravodajství v českých médiích je na úpadku, řekněme.
Většinově, ne?
Většinově, tak ono to s tím možná souvisí, že jo? Protože někdy prostě stačí něco převzat, nebo
navíc je to drahý a majitelé jsou většinou různí oligarchové, nebo já nevím kdo, většinou oligarchové. Je to prostě ty o to nestojí, protože ty média kupují z jiných důvodů. Zahraničí je pro ně okrajová věc, je drahá někam cestovat, takže tam najmeš prostě 3-4 nešťastníky mýho typu a my to tam prostě mydlíme jako přes sebe.
A máš pocit, že to má vysloveně vliv? Že když jsi zmínil, že lidé vlastně nerozumí tomu, co se děje někde daleko, natož v Africe, protože ta Afrika je taky obrovský kontinent, komplexní, jsou tam různé země, od v podstatě diktátorských režimů až po velmi v úzovkách demokracie, řekněme.
No, ale i prosperující státy a tak.
Samozřejmě. No jasně. No. Tak jako já tomu nerozumím, ty tomu rozumíš, asi si tam jako no, byl vesměs, no, trochu asi líp, ale jako člověk
bez urážky, teda bez urážky.
No, jasně, no ne, bez urážky, tak to je.
Jasný.
Ale máš pocit, že to má vliv na to, jak třeba vnímáme, migrantská krize už je trošku za náma, ale možná i teď to, co se děje na té Ukrajině?
Mám a myslím si, že v některých srovnatelných státech, ale teda myslím velikostí, ne kulturně, jsou ty lidi mnohem poučenější. Třeba na západě, v Holandsku, v Belgii. Je to daný možná koloniální minulostí, je to daný úplně jiným životním stylem, přístupem, poslední historii, poslední desetiletí, kdy nebyli uzavřený jako my v komunistickém getu tady prostě, chtěl jsem říct želáři a to by bylo patetický. Možná to je tím. A je to třeba vidět na homepagech nebo na výběru novin, prostě na prvních stranách se běžně objevujou, nebo vepředu se běžně objevují zprávy ze zahraničí. U nás prostě má zahraničí je trochu popelka, no. Však to víš.
Jak se potom v tom člověk, jakoby, jako ty vlastně, nevím, jestli říct uživí, ale jak se v tom orientuje, jak se mu v tom žije?
Uživí se v tom špatně a jak říká můj kolega, jeden zahraničář, jsme jako lední medvědi, jak pod náma tajou ty kry a my skáčeme z jedné kry na druhou a snažíme se nějak přežít. No ale já trochu doufám nový média, že třeba se podaří udělat i lidem vyvolat zájem o určitý některý alespoň atraktivní oblasti v zahraničí a tak.
Když se vrátíme zpátky k té knize, my jsme o ní úplně původně mluvili už před víc než třema rokama, to je, že jo?
Možná i díl.
Možná i díl a ty jsi celou tu dobu psal. Myslím, že už tehdy jsi mi říkal, že by se mohla jmenovat právě takhle.
Možná, že jsem ten název měl úplně první, tak, to je klidně možný.
Je to dobrý název. Proč jsi vlastně napsal?
Vlastně z tohoto důvodu, kvůli migrantské krizi nebo migrační krizi, jak se říká, asi správně nevím, protože jsem najednou od svých známých a kamarádů zjistil, že vůbec neví, co ten svět obnáší, nebo prostě ptali se mě, jestli budou muset Češky chodit zahalený, až přijde u ty uprchlíci sem, jak se tady budou pětkrát nebo kolikrát denně modlit a podobně. Já vím, že pětkrát, my víme, že pětkrát tam říkali, a to tady bude pořád křičet prostě z věže nějaký muezin. A jsem říkal, prostě ne. To je fakt je to. A teď na tom, mě vlastně na tom nejvíc jako rozčílilo, že já tam fakt jezdím docela často a oni mě poučovali o tom, jaký to tam je. Já jsem říkal, ty vole, kluci, jako, to jako já jsem vystudoval vaše e původně, já se vám taky nemontuju do vašich úvěrů, jo, prostě já tomu nerozumím, tak prosím vás, chvilku mě poslouchejte. To prostě v severní Africe lidi hrajou, fandějí víc fotbalu než Bohu. Prostě jsou to lidi, kteří velmi často, říká se, že Irán je jedna z nejateističtějších muslimských zemí, prostě protože jim tam ten islám pořád vnucují. Jakože to má ten opačný výsledek, jak to bývá. Jo. Prostě ty státy žijou, navíc těch regionů, ty regiony jsou různý, prostě různým způsobem k tomu islámu přistupují v Africe, to kombinují s místníma vírama, pije se tam alkohol úplně běžně, jo, prostě ještě jinak to vypadá v Indonésii. Takže a teď prostě oni tak na mě koukali, říkali, no ale stejně ne, tak ty Arabové přijdou. A jsem říkal, no tak přijdou. Jako. Jsem si představoval, jako, když tomu Arabovi řekneš, já nevím, nějaký bohatý zemi relativně, že třeba musí jako na Vysočinu. To je jako trochu peklo, jako, že tam přijde, tam mají ten pořadník jako, a tam je napsáno, ale prostě Vysočina, bum, jako, ne, teď se jde loučit s tou manželkou, říká, teď tam samý vepřový, že jo, zima, tyjo, síť tam není, signál, že jo, teď jako do prodejny iPhoneu daleko, tyjo, že jo, Audi se tam nejezdí nic, tyjo, no prostě. No, takhle, já jenom takhle blbě vtipkuju, ale to byl ten hlavní důvod, no.
Jasně. A to, co jsi říkal, že i vlastně tvoji vzdělaní kamarádi nebo relativně vzdělaní měli tyhle ty předsudky, tak...
Tak ne všichni, ale jako někteří.
No, ale tak s tím se člověk setkává. Jako, tak,
ano.
Tak to prostě je a mám pocit, že všichni jako... Možná i všichni trochu máme vlastně, že jo? Protože to je možná nějaká jako přirozenost. Já nevím, jestli to nesouvisí s tím, co jsi říkal, v souvislosti s tím Holandskem a Belgií, že tam... Prostě ten vývoj té země je úplně jiný, lidé jsou tam jiní, mají jinou historii, tak jako my jsme tady v tom okolo těch hor, mezi těmi horami,
tak horami, no.
sami pro sebe si tady tak trochu jako no a ty, skanzen.
A ty, co tu byli s náma, ty jsme vyhnali nebo nechali vyvraždit, jo? Takže...
Jasně, máš pocit, že jsme prostě trošku předpojatí, trošku islamofobové?
Mám. A asi nejenom my, obecně střední Evropa, nebo tady se mluví o takzvaném, historici mluví o takzvaném tureckém nebezpečí, který souvisel poprvé s výboji Osmanské říše, která se tlačila sem na Vídeň a tak. A od té doby se to možná nějak předává po generace, nevím. Každopádně já si myslím, že Češi jsou, respektive Slováci a možná Rakušani a podobné národy, ale asi hlavně Češi a Slováci, my jsme jako víc předsudeční prostě proto, že jsme tady uzavření a že jsme žili v tom getu. Já jinak se to moc neumím vysvětlit jinak.
Na druhou stranu, já jsem nedávno mluvil s Danielem Vávrou. Ano. A on mi říkal, že ale ono přece, když se podíváte do toho Německa, tak tam vidíte, jak tam narostl počet útoků nožem a jak se tam v některých školách jsou tu zprávy o tom, jak se tam jako ty učitelé bojí a tak dále, že vlastně jako jasně, ale má to nějaké důsledky, které jsou třeba reálné.
Má, no tak ty lidi přicházejí taky zase. Kdo přichází z těch islámských zemí? To velmi často není úplná elita, protože o té úplné elitě nevíš. Když sem přijede bohatý Syřan, nebo někdo prostě bohatý, tak o něm vůbec nevíš. Protože samozřejmě vystudoval univerzity, ať už třeba v Damašku nebo někde, jako na západě, tak velmi kvalitní, mluví několika jazyky, je tady, když tudy projede Libanonec, tak si ho nevšimneš, protože se chová velmi podobně jako ostatní národy ve Středomoří nebo u nás, takže jsou jako, umí hezky jíst, jsou hezky oblečený, na rozdíl od Čechů a tak. Ale samozřejmě k nám přichází velmi často ti jako chudší, nejchudší, no a s tím to souvisí. Protože oni sem přijdou vlastně nepřipravení a jsou v šoku z těch jiných standardů. To se může stát. No. Samozřejmě ještě jinak, a teď nechci být jako, teď nechci to geograficky tady nějak jako rozlišovat, už vůbec ne, jak to říct. Já jsem říct, rasismus, to je strašně špatné slovo pro tohle.
Xenofobie?
No, jakože ještě jinak prostě se jako domluví s člověkem z Eritreji a já nevím, z Tuniska. Že? To jsou prostě lidi, kteří jsou ještě jako na jiném, jako v jiném, žijou v jiném kulturním okruhu a je to prostě složitý. No. Takže, a my jsme tehdy ale řešili přece problém úplně jiný. My jsme řešili přece situaci, jestli ty lidi mají umřít někde na pláži, hlady, anebo jestli prostě mají přežít, a nebo co, jak to vlastně řešit. No. Dneska naštěstí tu situaci neřešíme a já jsem osobně rád, že nejenom Češi, ale i ostatní národy kolem, především pak Poláci, přijali ukrajinský uprchlíky velice dobře. A vlastně mě to mile překvapilo. Já jsem se obával, protože jsem tak trošku životní pesimista. Jsem se obával, že to bude, když ne podobný, tak taky nedobrý s tím přijetím. A vlastně jsem byl nadšený z toho, jak se Češi zachovali. Většina teda, ne všichni.
Vykoupili jsme trošku tu minulou vinu, řekněme.
Možná jo, no. A nejsem specialista, abych odhadl, proč to je. Možná jako nějaká zděděná neláska vůči Sovětskému svazu, respektive Rusku. Možná větší tak, blízkost.
Tak ti Ukrajinci tady v podstatě jsou, že jo, jich tu hodně známe, no, pracují na těch, ano. Jako teď budu hodně stereotypizovat, ale pracují na těch stavbách a tak dále a uklízejí, takže jako vlastně tu jsou. Jasně, že dělají spoustu jiných věcí.
No, ale jasně, jako jasně. No tak nám chodili zase, co já jsem se bavil, nejsem na to expert, ale co já jsem tak pochopil, i když jsem můj otec na Ukrajině žil, tak já jsem tam za ním byl i v Rusku, tak jezdili k nám lidi z Ukrajiny, většinou z těch chudých regionů a dělali ty horší práce. My jsme teď konfrontovaní, nebo k nám přijeli tentokrát lidé, kteří jsou úplně jako z jiný straty. Jo. To jsou prostě lidi z měst,
jasně.
Nikoli z podkarpatské Rusy, ale
z Kyjeva. A pak jsou to luxusní auta.
Přesně, ano, ale protože přijela jiná vrstva, taková, která by třeba z té Ukrajiny neodjížděla, kdyby ta válka přijela.
A nebo by nejela sem, že jo?
A nebo by nejela sem, když byla na dovolenou, tak byla ještě dál. Ale prostě je vyhnala ta válka, že? Která prostě tady objektivně je. Tam objektivně je.
Ty tam mimo jiné píšeš i o setkání s mluvčím Hamásu. Je tam kus toho rozhovoru, myslím.
Dokonce fotografie.
Je tam fotografie, ano. Na které se velmi hezky směješ, on tolik ne. Teda je to jako zvláštní fotografie.
Je.
A mě vlastně zajímá, teď znovu trošku, nechci říct eskaluje, protože ten konflikt furt jako eskaluje,
ano.
Ale znovu se tam něco děje, znovu před pár dny, nebo dokonce před pár hodinami, tam izraelská armáda vtrhla do mešity v Jeruzalémě, do té jako na to posvátné místo.
Ano.
Neustále, já poslední dobu mám pocit, že čtu víc zpráv o tom, jak izraelští vojáci někde někoho zabili, anebo naopak, jak Palestinci někde na něco zautočili. Čili když se na ten konflikt v tuhle chvíli díváš, jak se na něj díváš?
Já si myslím, že ten konflikt eskaluje hlavně kvůli tomu, že v Izraeli vládne nejpravicovější vláda za snad dějiny celého státu. Hmm. Prostě premiér Benjamin Netanyahu si k sobě vzal ty nejradikálnější pravicový politiky, kteří ještě před, nevím, 10, 15, 20 lety byli nepřijatelní pro všechny ostatní.
Nutno dodat, protože musel, protože tak ty volby prostě dopadly.
No, způsobem. Já si skoro myslím,
že už s ním nikdo jiný jako nechtěl moc jít.
Za A s ním jenom nechtěl jít a on si to pěstoval. On dokonce dopředu už několik měsíců nebo let kultivuje ty svoje spojence a dokonce prostě jim radí, nebo jeho lidi jim údajně těm radikálům radí, jak se rozvrstvit, aby nepropadli volebním kvorem, se říká to těma věcma. Takže oni vlastně k těm volbám přistupují už jako velký blok, který v těho čele je Benjamin Netanyahu a za ním stojí ty radikálové. A já, co je asi zjevný, nejsem úplně jeho fanouškem, jakkoliv, a to opakuju, jsem z izraelského pohledu levicový sionista, říkám, Izrael má existovat, má právo na existenci, všechno tohle, ale Benjamin Netanyahu, jeho vliv je negativní na Izrael, zvlášť v poslední době. Ta poslední vláda eskaluje situaci v celém regionu, Palestinci nejsou žádní svatoušci a mají svoje problémy, deficity demokracie a podobně. Ale i oni jsou touto eskalací zasaženi a ta situace bude ještě horší, protože ten neklid tam bude. A já si troufnu říct, protože nejsem ve veřejnoprávním médiu, ale u Česmíra, že třeba některé ty akce poslední, vlastně ta pravicová vláda a hlavně osadníci v ní, dělají schválně, aby třeba odvedli pozornost od jiných věcí. To znamená, nemyslím si to jenom já, myslím si to i někteří, řekněme, levicovější nebo centrističtější komentátoři v Izraeli.
Máš pocit, že jde o odvedení pozornosti od toho, co se děje přímo v Izraeli, ty spory o reformu ústavního soudu a asi nejenom?
Ta reforma spočívá v tom, že prostě politici by byli velmi jednoduše schopni přehlasovat rozsudek nejvyššího soudu. A protože v Izraeli je ten systém tam není ústava.
Není to ústavní, ale, to nejvyšší soud.
Ale abych to tady nechtěl, můžeme zajít do detailu, není problém, ale ty pojistky moci jsou poměrně jednoduše nastavený a jedním z významných těch pojistek moci toho rozhodování je právě ten nejvyšší soud, jsou ty soudci. Oni si jich chtějí skrotit. Představ si, že politici si skrotí prostě spravedlnost jako soudy. To přece nejde.
Že? Ale ten soud v Izraeli přece jako není ideální instituce dlouhodobě, má své problémy a mluví se o tom, že je různě politický nebo spolitizovaný vlastně skoro od začátku, ne?
A tak to, co říkáš, je trochu jako dikce právě jako Likudu a Benjamina Netanyahua. Na druhou stranu, ten systém těch protivách prostě takhle je nastavený. A zatím to fungovalo relativně dobře. Typický příklad je, že řekněme, pravicoví osadníci, ať už ve vládě, nebo myslím teda předtím, něco provedli, zabrali nějakou palestinský území a ten nejvyšší soud jim řekl, jako hypotetický příklad, tohle ne, to se nesmí, to není v souladu se zákony. A ještě donedávna prostě Izrael to přijala, navíc ten nejvyšší soud, nebo prostě tady ta spravedlnost obecně, ten soudní systém se choval, řekněme, umírněně, což si myslím, že se choval i dál. A tak prostě došlo k takovému jakoby vybalancování, prošlo nějaké rozmíšky, padly nějaké ostrý slova, ale skončilo to a pokračovalo se dál. Teď do toho ale takzvaně hodil Netanyahu vidle. To znamená, natvrdo řekl, chceme tohle, chceme právo ty rozsudky přehlasovat a podobně. A všiml si, kolik bylo venku lidí. To nebyly jenom jako takový izraelští Pavlušové, takový jako piráti nebo levičáci nebo něco podobného. Tam šli i lidi, řekněme, jako z naprostého mainstreamu politického nebo středu, jako liberální Izraelci, a dokonce i začali už jako o tom pochybovat politici z Likudu. Takže jako, že ta reforma je přinejmenším hraniční, ale po mém soudu je jako pro izraelskou demokracii, když ne likvidační, tak velmi nebezpečná. To je, myslím, na bílé dní.
Když jsi zmínil, že je to horší, ta situace, tak máš pocit, že jsme na nějaké trajektorii, která třeba vede k tomu, že skutečně se to tam znovu vyostří tak, že se tam bude ještě víc...
Že bude nová intifáda, no?
Například.
Může být, no.
Například.
Může, no. Ono se o tom taky mluví, víš, jak to je.
Tak a už se o tom mluví další dobu,
no,
že?
A mluví se... Protože o Blízkém východě se mluví vždycky a vždycky to skončí podobně.
No ne, jako Blízký východ, je to vlastně zajímavý, protože zrovna ten spor Palestina-Izrael je tu v Česku vnímán jako zvláštně, byť jako mám pocit, že mu lidi úplně nerozumí, tak zároveň spousta lidí má potřebu být buď na straně Palestiny, omlouvám se, na straně Izraele zejména, protože my jsme přece, Izrael je náš přítel a říká to Miloš Zeman, říkají to, i tato vláda to říká ústy jejími a tak dále. Zároveň levicově zaměření lidé jsou spíš na straně Palestiny nebo jako vnímají víc, protože je utlačovaná, pásmo Gazy, okupace a tak dále, je to všechno složité. Máš pocit, že my to vlastně vnímáme v tomhletom jako zjednodušeném, vypolarizovaném, nebo že to tak prostě je?
My to určitě v Čechách vnímáme zjednodušeně, prostě protože tam nežijeme a za A a za B ten problém je fakt složitý. A já třeba za sebe procházím jako jinými fázemi, buď mě, nebudu vulgární, no. Chtěl jsem říct, buď mě sedou všichni, nebo mám rád oboje, jo. A jako, já si myslím, že oni mají takhle co společného, i když se to před nima nesmí říct, jo. Ale proč Češi mají rádi Izrael, to, ta otázka, to dostávám velmi často, asi i ty, nebo se na ní narazil mockrát. Podle mě to je daný tím, že v době komunismu vláda protežovala palestinské hnutí a Yasser Arafat sem dorazil a prostě všichni do dneška nenávidí toho člověka, který byl jinak velmi pragmatický politik, který v podstatě okamžitě po rozpadu Sovětského svazu se překlonil k USA, neměl s tím nejmenší problém, mimochodem, nebo překlonil se k západu spíš než k USA. A další věc je, že podle mě čeští intelektuálové trošku pociťují vinu, že vydali ať už za protektorátu nebo i krátce před ním, nebo v době komunismu, vydali svoje židovské kolegy a přátelé prostě po směchu persekuci ať už nacistického nebo komunistického režimu. Takže u nás se ten jakoby řekněme, ten dluh se vyjadřuje tímhle způsobem. Ale zase, je to hrozně jednoduchý. Je to prostě, já když jsem slyšel ty, nejenom Miloše Zemana, ale i naopak, nebo naopak, jo, jeho souputníky z ODS, oni říkali, to je jediná demokracie, která je tam prostě v tom regionu. To je pravda, Izrael je demokracie, je to stát, který já osobně mám rád, dokonce můžu říct, že miluju, ale má tolik problémů, jako nekonečně problémů a spoustu prostě jako nevyřešených traumat, jo. A tak, to je k té Izraeli. Já jenom bych nechtěl mluvit takhle strašně dlouho, ale taky se mi zdá, že tam je to taky otázka generace. Že se mi zdá, že čím dál tím víc mladších lidí už dneska fandí Palestině, respektive stojí na straně obecně toho, té palestinské věci. Možná je to daný tím, že už taky jsou v jiných...
Myslíš i tady? Jako v Česku? Nebo...
Myslím si, že i tady, protože my tak trošku doháníme západ a na západě to bylo běžné.
No já mám pocit, že ono, jako, a teď hodně zjednoduším, a je to moje čistě subjektivní vnímání jako anekdotický, jo, ale mám pocit, že ta Palestina může být trošku jako cool pro ty mladí lidi.
Ano.
Že vlastně je to takový jako, jo, je to vlastně trošku jako, a znovu zjednodušuju jako extrémně, jo, ne? Ale... Trošku taky jako punk, že jo, jsou utlačovaný, je tam spousta věcí, zatímco ten Izrael, to je ten fašistický stát, jako který má ty tanky.
Takové armády, přesně.
Jo, je to vlastně, to jsou jako, to je fakt jako den a noc skoro svým způsobem, když se na to chceš takhle dívat.
Jako i vizuálně, no, tak ty lidi chodí v šácích, prostě s holejma rukama boju. Je to samozřejmě i z té arabské strany propaganda.
A vedle toho konzervativní židové nebo nějaký jako ortodoxní, že jo, kteří mají taky různé představy. Je to jako zvláštní.
Ale tohle je fakt ta vizuální stránka věci, nebo řekněme ta ideová a Palestina s tím, nebo zvlášť mladí Palestinci s tím umí velice dobře pracovat na západě. O tom není žádná. A ten spor je samozřejmě mnohem složitější a já si myslím, že fakt si myslím, že v tom jsou namočený v obě ty strany a obávám se, že to jen tak prostě neskončí.
Kam teď plánuješ další cestu?
Tak nejdřív musím dělat nějaký peníze.
Takže všichni si kupte knihu Proč Allah stvořil Kalašnikov.
Ne, prosím tě, já chci jet, jako chtěl bych jet do Sudánu a do Ománu. A v nejbližší době reálně pojedu do Tel Avivu. Jsem se rozhodl, už jsem tam dlouho nebyl. jsou levné letenky, takže doufám, že po tomto rozhovoru mě tam ještě pustí. Když tak řeknu na tomu, že Čestmír a nepustí tam tebe, až poletíš.
Dobře.
Ale do Tel Avivu se mimochodem dá cestovat velmi snadno a rád bych se tam jel po delší době podívat a vlastně jsem si říkal, že bych se jel podívat i na ty nepokoje, takovej novinářský instinkt. Ale říkám Sudán, Oman a pak ještě bych se chtěl podívat asi znovu do severní Afriky.
A proč Sudán a Oman? Myslím, že jsi říkal, že v Ománu jsi nikdy nebyl.
V Ománu jsem nebyl nikdy, v Sudánu taky ne. Ale v Omán je hlavně vizuálně půvabná země a já jsem byl z Jemenu úplně unešený, což je sousední země. Tak doufám, že v Ománu to bude podobný. A soudě podle toho, co jsem o Ománu slyšel, tak je to velmi umírněná země s zábavných lidí.
Vedle Jemenu je Omán vlastně klidná země turistická
naprosto.
V podstatě.
Ano, ano, ano. A proto jsem tam
dosud... Nevím, jestli to nebude nuda pro tebe trošku.
Právě, proto jsem tam dosud nejel, ale já bych tam asi jel na dovolenou, že bych si půjčil auto a jel se podívat do kopců. A Sudán, to je samozřejmě jako klíčová islámská země. Jednak mě zajímají, nebo zajímaly mě během studia, a možná se k tomu vrátím, sufijský řády, to znamená islámská mystika, která je v Čechách poměrně neznámá, tak je v zásadě dost pacifistická právě, jak už to u mystiku bývá. A chtěl bych se podívat tam i kvůli tomu, nicméně samozřejmě Chartum je klíčový islámský historický město.
No, sufismus?
Ano, sufismus.
To je jako fascinující věc, já jsem o tom taky trošku si různě čet a podobně. A, takže to je něco, co tě zajímá.
Ano, a teď nedávno jsem byl konečně v Konye, v Turecku, kde působil jeden z nejslavnějších mystiků Rumi. Který měl velmi pohnutý životní osudy. To nechci komentovat, aby mě někdo nařkl s, to řeknu natvrdo, z homofobie, protože ten příběh vypadá tak jako malinko. Prostě měl klíčovýho přítele, který někde zmizel nebo zemřel. A on o tom napsal spoustu básní, které se ale vykládají jako básně náboženský. Takže, ale to je jedno, teď jsem byl trošku jako ošklivý. Nicméně je to fakt zajímavý, tam je, a jestli ti to zajímá, tak tam opravdu doletíš z Istanbulu prostě za chvíli. A je to fakt zajímavý město už tím, že vypadá fakt trošku jako zatímco Turecko je prostě zvlášť na pobřeží takový jako veselý Řecko, nebo Řecko s minarety, jo. Tak, sorry Turecko, ale, nebo sorry Řecko.
Sorry Řecko, nevím, koho si urazil. No.
Ale v té Konye je to takový už jakoby lehce blízkovýchodní a doporučuji, tam prostě tančící derviši, může se tam, kdyby se tam chtěl vydat, tak se dá jít do takového jako sufí, lehce alternativního pankáčského domu, klubu, kde probíhají různé hudební produkce, elektronické a podobně. Takže i tam se k tomu lidé vrací hudebně, mimochodem. Teď, když tak mě zaraží, když budu mluvit dlouho, ale ty sufijské vlivy jsou důležitý nejenom pro jako elektronickou hudbu, ale i prorokovou, takže já jsem byl v Pakistánu, to se tam taky píše, tak jsem navštívil kytaristu, který opravdu vydává desky takto ovlivněné. Je to jako roková, řekněme, hudba na rokovým půdorysu, ale jsou tam silný vlivy právě sufijské hudby.
Tak a se ti daří, jak se kniha prodává.
Tak já moc děkuju za pozvání, díky moc.